адамның. Тағы дұры барып бір өлі жабырқайды. Өмірге керек болғасын қалтасы барды. Қабылдайды аспанға қарып сырымды тезірек сыбырлап. Ойларым кеттер бостан бос, ұқтамай жыбырлап бостандық. Әрине, анашым мәңгі күсе, қалталы болмасақ та асырауға әлім жетер. Өмірім ұнамайды, себебі достары қас. Толяты сәтте ғана, қасымда ақылды маскы. Маған бәрі бір қаласам өліңде жазармын. Амалым жоқ болса терең қара жер қазармын. Сұрайсың адам болғасын екесі қайтырам деп. Құлағым жаман шулайды бергенін айтарау деп. Біруге қызығам тумасын еткен қасиетті. Мен танымай мұндайды үстеріне басым кетті. Біруі әйелін үй шүгінде бей қылғасын. Қажетті қанша досым қасында отырмашы.
Жаман атты, жанға батты, ойға батып та таңдар атты. Жаман атты, жанға батты, ойға батып та таңдар атты.
Бірінші бәтінгі аяққа үлкен дене бітімім бар. Бірақ кейін үркелек әрбір қадамды есептеп жолын мінем. Ісіме ұяласың ғой
жаным түнде.
Сәл сабыр етейін ертең айлық алам. Қолымда кәсібім бар жабылып қалған. Екі сан ұстаймын деп мені теріс айналды бәрі. Күніне бес уақыт қабылдайтын таусылды дәрім. Мені ақымақ де құдайға емес қызға табынған. Нені айқайсың қарашы ей қарашы маған. Индийский сериалдың қай бөліміндесің? Жылайсың ба менің өлгенде?
Жаман атты, жанға батты, ойға батып та таңдар атты. Жаман атты,
бергенін айтар ау деп.
Жаман атты, жанға батты, ойға батып та.